Sláva Isusu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšej časti uvažovaní nad dielom Evergetinos. Na začiatku by som chcel najprv privítať ďalšieho člena na YouTube, Petra Princera. Veľmi ďakujem za vašu podporu, ďakujem, pretože veľmi to pomôže. Keď už hovorím o podpore, tiež chcem poďakovať všetkým patronom, pretože ich vďaka vaša podpora pomohla teda k tomu, aby bola vydaná ďalšia časť príkladov myšlienok a citátov. Je to rozsiahla zbierka, myslím, že cez 500 strán to má a možno to nájsť na filokalii.sk. Keď si všimnete, tak Filokalia.sk už teraz ponúka pomerne dosť veľký záber teda rôznych publikácií. A väčšina z nich teda prišla len kvôli tomu, alebo bola vydaná tak skôr len vďaka vašej podpore. Tak ja som vám nesmierne vďačný, ja to Pán Boh odplatí a ja na vás neustále pamätám pri každej svätej liturgii. Veľká vďaka. Samozrejme, že tí patroni, ktorí sú na tej vyššej úrovni, dostanú všetky tieto publikácie zdarma, čo skoro na svoju adresu. Myslím, že už aj boli knihy poslané. Dobre, ale poďme k samotnému textu. Ale začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvne začneme, chcel by som sa trošku podeliť o jednu takú skúsenosť, ktorá sa stala tento týždeň a sa ma to dotklo. Vlastne od nedeľa to bol to veľmi ťažkých pár dní, pretože v nedeľu pred svetou liturgiou moja manželka odpadla teda v spálni pri príprave a vlastne ju zobrala, deň som volal teda sanitku a ju zobrala do nemocnice, som tam sprevádzal. A bola tam, ešte raz sa až vrátila. A všetko sa za poriadku teda. Ale nie o tom chcem rozprávať, to je také skôr osobné a privátne, ale vlastne ja som poslal e-mail, že vlastne keďže vzhľadom takúto situáciu, tak vlastne ruším všetky aktivity až po štvrtok, na podnešný deň, lebo som nevedel, aká bude situácia s ňou a tak som nechcel niečo prisľubovať neskôr rušiť. A hneď pondelok sa mi dostala informácia, že ako veriaci našej farnosti sa nejak na ten hromadný e-mail, ktorý máme, na tie adresy, ktoré máme ako farské jednotlivých rodín, bol poslaný e-mail, teda takto. A s tým, že pondelok, utorok a stredu, že chrám bude otvorený večerami a že bude také pozvanie, že každý, kto chce prísť na osobnú modlitbu za moju manželku, tak je vítaný, že môže využiť tú príležitosť. Po všetké 3 dni bola, ja som teda nebol, teda som bol z ňou v nemocnici, ale to, čo mi povedali, že chrám bol veľmi plný po všetké 3 dní. A to ma tak nejak veľmi dojalo, veľmi som bol tým pohnutý a vďačný. A som potom aj tak s jedným faníkom tak rozprával, že som vyjadoval to, že aký som vďačný a tento povedal takú zaujímavú vec, že však prečo sa čuduješ, však my sme nemohli konať inak. A vysvetlil to vlastne poukázaním, ale veľmi stručne poukázaním na ten duchovný rast, ktorý odohral sa vo farnosti. A jednoducho hovorí, že keď toto všetko začína žiť, tak nemôžeš, jednoducho, toto je jediná prirodzená odozva alebo reakcia. A to ja som to tak nejak prežíval intenzívnejšie, pretože to bolo, išlo, sa ma to dotýkalo teda úplne osobne, ale i ten to mi pripomenul, že viac menej podobne konáme rôznym spôsobom, teda ako farnosť, keď sa ktokoľvek ocitne v nejakej núdzi alebo v ťažkostiach. Tak som o to veľmi premýšľal a znovu, prečo to rozprávam? Preto, lebo ten uzáver bol z toho všetkého tento, že to investovanie námahy do farnosti v tom zmysle, že to investovanie teda ponúkanie toho bohatstva alebo sprostredkovanie toho bohatstva, ktoré nám ponúkajú títo svätí učitelia duchovného života, zanecháva takú silnú stopu, že to mení životy ľudí. A že to kresťanstvo je prežívané takým potom takým autentickým spôsobom. A tak som aj veľmi vďačný za vás, ktorí prichádzate na tieto stretnutia, alebo potom zo záznamu to počúvate, alebo na vlastné obohatenie, že buďte pripravení na to, že vás to zmení a zmení vás to, lebo ako sa hovorí tá stará mníška, taká múdrosť hovorí, že ten, kto začne čítať svätých otcov, musí očakávať zmenu vo svojom živote. A tá zmena je pozitívna. Tá zmena je, že človek pomaličky stále viac sa blíži takému autentickému prežívaniu svojej viery. No také dlho rozprávania a vlastne k takému záveru som chcel, ale nech to poslúži na také povzbudenie a povzbudenie k otváraniu sa tým slovám svätých otcov. Tak poďme k tým, čo nám hovoria. Pripomeňme si teda hypotézu 22, ktorej sa venujeme. Táto hypotéza hovorí, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom a že odsúdzenie sa od svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Tak to je taká veľmi, veľmi, veľmi silné tvrdenie, ktorého pravdivosť nám texty, ktorými sme zatiaľ prešli 22. hypotéze, veľmi potvrdili. Minule sme začali takú dlhšiu časť, dlhšie poučenie, ktoré je z Gerontinkona a niekde v polovičke sme nejak prestali. Tak z toho dôvodu ja by som chcel len narýchlo prečítať a na osvieženie pamäte vlastne tieto texty, ktoré sme nejakým spôsobom okomentovali a budeme pokračovať ďalej. Z Gerontinkona. Mních je nazvaný mníchom preto, lebo sa rozpráva s Bohom vo dne i v noci. Myslí iba na božské veci, nevlastniac nič zo svetských. Mních, ktorý trávi čas so svetskými ľuďmi, alebo ostáva s nimi viac než deň alebo dva, robí tak z nevyhnutnosti, aby buď predal svoje ručné práce, alebo kúpil, čo potrebuje. Potom sa náhli do svojho monastiera a ponúka úprimné pokánie za tie dni, ktoré strávil vo svete, aby sa postaral o nevyhnutnosti pre život. Ak mních takto nekoná, ale neprestane vchádzať do spoločnosti svetských ľudí bez žiadnej naliehavej potreby, nedá sa vlastne nazvať mníchom a nikdy nezíska z toho žiadny úžitok. Skôr sa stane následovné. Najprv sa približuje k svetským ľuďom so strážením jazyka, pôstom a pokorou, kým sa nestane známym a zvesť o ňom, ako o Božom služobníkovi, sa nerozšíri. Satan potom pohne svetských ľudí, aby mu priniesol všetko, čo potrebuje, dokonca aj víno a med, hovoriac o ňom. On je skutočne svätý muž. Keď začuje tieto slova, stane sa nafúkaným a začne s nimi jesť, piť a oddychovať. Keď začne spievať, tak svetskí ľudia ho začnú chváliť, ako spieva a drží bdenia. Výsledkom týchto chvál je naplnený ešte väčšou pýchou a pokora ho úplne opustí. Ak mu potom niekto povie tvrdšie slovo, odpovedá ešte s väčšou tvrdosťou a narastá v ňom hnev kvôli márnomyselnosti. Rozhára sa v ňom telesná túžba, neustále hľadí na ženy a deti. Takto pácha každý deň smilstvo bez toho, aby si to uvedomoval. Pretože Pán hovorí, ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou súd založil vo svojom srdci. Tento text, ktorý sme o ktorom sme rozoberali minulé stretnutie, tam tento svätý, ktorý ho napísal, a nie nám, myslím, že je to od svätého Makaria, tak on hovorí, že on naznačuje, ako postupne mních upadá, keď sa oddá svetu, alebo keď sa vystaví pôsobeniu sveta. Najprv dodržiava všetku tú disciplínu, ktorú nadobudol monastieri, a to vyvoláva pozornosť ľudí, ktorí ho začnú za to chváliť, obdivovať. A ako hovorí svätý Izák Sýrsky, že sotva sa nájde človek, ktorý by ustal poctu. Toto sa stalo aj s mníchom, ktorý sa ocitne vlastne v takej situácii, v takej spoločnosti, ktorá ho chváli. A práve táto chvála, tento obdiv ho vedie k marnomyselnosti a potom marnomyselnosť ho vedie k, ako hovorí svätý Teodoros Veľký, k otvoreniu sa k trom hlavným vášňam, a to vášeň k zmyslovým potešeniam, láska k bohatstvu a láska ku chvále. Pokiaľ ti to preniknú dnu, tak otvárajú dvere pre všetky ostatné hriešne vášne. Tak sme videli, že aj tu na hovorí v tom závere posledné, o ktorom sme rozprávali, bolo to, že keď sa ho zmocní marnomyselnosť, tak tá spôsobuje, že hneď privedenie tej túžby po zmyselných potešeniach, a teda je to predovšetkým vášeň nečistoty, vášeň, ktorá vedie človeka k smilstvu. Aj keď a zdá v tej vnútornej oblasti, na tom vnútornom fóre, proste na úrovni srdca, ale však poznáme a proste tie príbehy rôzne, o ktorých sme už čítali alebo o ktorých sme rozprávali v minulosti, že dokonca i k samotnému telesnému smilstvu, teda k samotnému hriechu Veľmi rýchlo môže dôjsť, ak sa človek, mních a iní ľudia vydajú touto cestou. To len na také zhrnutie toho, čo sme sa rozprávali, a poďme ďalej, ako ten text pokračuje. Následne sa pokúša zhromaždiť všetko, čo potrebuje na celý rok. Ako pre seba, tak aj pre svojich návštevníkov. Potom znásobuje tieto zásoby a zda z dôvodu, aby poskytol väčšie pohostinstvo tým, ktorí k nemu prídu. A ako následok toho berie si zlato i striebro. Neprestáva takto pridávať svojim zlám, až kým sa mu démoni úplne nevysmejú, keď ho odtrhnú od Boha a vhodia ho do priepasti lakomstva. Pretože láska k peniazom je koreňom všetkých ziel, ako povedal apoštol, a tak ako je nebo vzdialené od zeme, tak je lakomý mních vzdialený od Božej slávy. Skutočne nie je väčšieho zla, než mních, ktorý miluje peniaze. Zatým Makarios veľmi prísne opisuje túto tretiu fázu, kedy niektorí, ktorý sa otvoril pre svet, kedy podľahne lakomstvu. A ako aj ten text hovorí, že ten začiatok toho pádu do lakomstva začína priam nevidne a sú na to zdánlivo, ako si na to shrňanie majetku spravodlivé príčiny. Ako hovorí, že najprv začne sa usilovať, aby sa zabezpečil na celý rok a rovnako tak, aby nielen sa zabezpečil sám seba, ale že aby mal na prostriedky na pohostinstvo voči tým, ktorí ho prídu navštíviť. To treba vedieť, že v tých časoch vlastne tí mnísi sa, ktorí žili v púšti, sa starali o svoje živobytie takým spôsobom, že buď sa venovali ručným pracám, to znamená, že plietli košíky alebo iné ručné práce vykonávali a potom to v meste predávali. A ľudia to od nich kupovali s tým, že ich tým vedeli, že ich tým aj podporujú. Alebo tým si išli v čase, keď sa v čase žatvy takto pomáhať ľuďom na ich poliach a vlastne za tú ich prácu vlastne dostali buď nejakú tú pšenicu alebo iné produkty, ktoré im pomohli vlastne prežiť celý rok. Keďže ich život veľmi striktný a veľmi jednoduchý, tak ono toho až tak veľa netrebalo. Ale aj z toho mála, ktoré takto nadobudli, vždy tam oddelovali nejakú časť na to, aby mohli, choď si len maličkým spôsobom, úctiť si návštevníka, ktorý ho navštíví. Pamätajúc na to, že vlastne v každom návštevníkovi majú vidieť samotného Boha a majú si ho úctiť, ako to urobil Abraham. Toto je, pokiaľ žije ten mních, proste je nejaký taký jednoduchý život a v správnej disciplíne, tak potom tam tá disciplína ho chráni pred tým, aby išiel nejak divoko, alebo aby to seba zabezpečenie, aby išlo nejakým divokým spôsobom. Ale v tom prípade, ak je vystavený tomuto svetu, o čom hovorí Makarios, tak je tam, tam prichádza tá tretia fáza lakomstvu, ktoré sa začína práve takouto myšlienkou, že skutočne sa zabezpečiť trošku navyše. A zdá, aj dobrá myšlienka je to, že zabezpečiť trošku extra, aby azda mohol poskytnúť lepšie alebo kvalitnejšie pohostinstvo svojim návštevníkom. A táto myšlienka sa zdá ako, že sa zdá ako v poriadku, teda že ide o dobrý úmysel, ale už v ňom je už zárodok toho vznikajúceho alebo prebudeného lakomstva. Môj priateľ, diakon Edward, ktorý bol niekoľkrát na Hore Athos, tak mi rozprával, že mu sa tak páčilo, že keď prišiel do nejakého monastiera, tak hneď to, čo mu priniesli, bol pohár vody a jeden taký lukumus, proste taký špeciálny alebo príznačný cukrík, teda alebo sladkosť, ktorá je v tejto oblasti známa v Grécku a Turecku. Tak. A malý kúsok. A to hovorí, že to je všetko. Ale hovorí, no potom ako keď zostala na večer, tak samozrejme, že poskytli večer, alebo tak, ale každý jeden návštevník bol týmto takto obdarovaný. Také pohostinstvo bolo prejavené. Tak to len hovorím na to, aby sme mali predstavu, že tí mnísi, keď robili to pohostinstvo, tak to neznamovalo nejakú hostinu alebo také niečo, ale bolo to skutočne niečo veľmi jednoduché, ale bolo to vyjadrením určitej pohostinnosti, ale veľmi jednoduchým spôsobom. Preto ak on začal uvažovať, že ten mních, ktorý bol už načatý tým lakomstvom, alebo tá myšlenka lakomstva už prenikla do jeho srdca kvôli tomu, že sa vystavil svetu, tak vlastne prvý znak je to, že on chcel to skvalitniť, ponúknuť viacej tým svojim návštevníkom. A už toto samotné, tá túža, preto začína aj brať nielen nejaké tie potravinové veci, alebo dávky, alebo pomoc, ale začínam brať aj zlato a striebro, to znamená, začínam brať od ľudí aj peniaze s tým úmyslom, že to takto použije. Vlastne toto je už znakom, začínajúcim znakom, že sa oddelil od Boha, pretože sa spolieha viac sám na seba, než na Božiu prozreteľnosť. A aj keď je stále ešte odetý do tej mníšskej schémy, do toho mníšskeho odevu, začína sa správať ako úplne svetský človek, ktorý ešte neprišiel k poznaniu Boha. Je tiež zaujímavé, že Abba Makarios udáva ako poslednú fázu toho pádu mnícha práve lakomstvo. Možno, že by sme očakávali, keby sa nás niekto na to spýtal, čo je to poslednou fázou takého pádu mnícha, tak by sa povedal, že tam bude nejaká pýcha života. Ale práve, že Makarios nám hovorí, že je to lakomstvo, ktoré spôsobuje to veľké oddelenie od Boha a spôsobuje zhubný pád, ktorý takým špirálovým spôsobom vťahuje mnícha do stále väčšej hĺbky duchovnej biedy. A je to preto, lebo lakomstvo má takú hroznú črtu. Nikdy sa neuspokojí s tým, čo dosiahne. Lakomstvo, táto vášeň sa nedá uspokojiť. Také obžerstvo, túto vášeň môžeme uspokojiť skutočne, keď sa prejeme, že najeme sa napríklad natoľko alebo tých špeciálnych alebo nejak, že už nie sme schopní prijať viacej, tak vlastne vtedy tá vášeň utícha, hej, do času. Ale lakomstvo nie. Lakomstvo vždy bude hnať človeka po stále väčšom a väčšom vlastnení. A potom pád nadobúda stále väčšiu rýchlosť. Toto poučenie sa, aj keď hovorí o mníchoch, ale my dobre už vieme, že vždy tieto texty, ktoré čítame, boli učené predovšetkým pre mníchov, pretože boli učené ako inštruktáž pre mníchov, ale my sa učíme nájsť tie duchovné zákonitosti v týchto veciach a použiť ich pre svoj duchovný rast. A keď sa zamyslíme, tak alebo začneme uvažovať cez tú prízmu týchto slov o našom živote alebo živote druhých ľudí, ktorých poznáme, tak môžeme, veľmi rýchlo dôjdeme k pochopeniu, ktoré iba potvrdí to, čo hovorí Makarios o tých troch fázach pádu. Pozrite, a je to tak, je to tak zretelne vidieť a vnímať i v živote farnosti, môže viacej tuna, pretože tu je to založené na tom členskom, že vlastne človek sa stáva členom nejakej farnosti. Takže keď sa pozriem späť, tak môžem vymenovať celý zoznam ľudí, ktorí minimálne 20, tak slávi len, ktorí prišli a boli členmi farnosti po nejaký čas, rok, dva, niektorí kratšie, a potom sa kdesi vytratili, prestali byť. A keď sa ja tak pozriem na to vlastne, oni ja ich nesúdim, alebo nechcem, nehovorím o nich, že boli zle, oni niečo hľadali, oni chceli niečo hlbšie, ale problém to bol ten, že oni chceli niečo hlbšie a zároveň si chceli zanechať aj ten spôsob, svetský spôsob života. A neboli schopní proste sa si uvedomiť, že vlastne ak chcem plnší život s Kristom, tak jednoducho to nedosiahnem, ak patrím tomuto svetu, ak chcem všetky tie veci, ktoré, a potešenia, ktoré svet ponúka. A práve keby som sa takto, keď som porozprával príbeh každého jedného toho človeka, tak rozhodne tam nájdeme, alebo sú prítomné tam niektoré z tých prvých fází, z tých troch fází nejakého pádu. A to predovšetkým je vidieť to, že vlastne to otvorenie sa svetu, ktoré pôsobili, ktoré vykonali, alebo ktoré si udržiavali, spôsobovalo to, že hneď to boli ako otvorené dvere preto, aby nové vášne začali prichádzať. Len tak myslím, že väčšinu tých prípadov by vystihol takýto opis, ktorý teraz ponúknem, že niekto sa prišiel pozrieť do farnosti ako návštevník a to, čo zažil jednu nedelu, druhú nedelu a potom popri tých aktivitách, ktoré máme duchovných, tak bol tým uchvátený. Povedal, toto je farnosť, kde chcem byť. A skutočne, ak to myslel tak vážne, tak dostalo sa mu také pomoci, ktorá rozhodne mu pomohla v priebehu niekoľkých týždňov rýchlo urobiť nejaký taký krok dopredu. Hoci nie ešte taký trvalý vnútorný, ale len tým nasledovaním príkladu ostatných farníkov, musel cítiť ten človek, že urobil veľký pokrok v duchovnom živote, aj keď sa jeho srdce ešte nepretransformovalo, ale tým, že iba nasledoval príklad iných. A to vnímanie, že proste, že som urobil nejaký pokrok, je také intenzívne, také, tak to poteší srdce človeka, že jednoducho oni o tom nemôžu prestať rozprávať. A hovoria kdekade, ako to sú zvyčajne takí dobrí promotéri našej farnosti, keď oni rozprávajú všade, že ako to je super, ako sa začína žiť od menej a tak ďalej. A za to dostávajú potlesk od druhých. Ako ich tak ako keby tlapkali po pleci, že tak fajn, som veľmi rád, že proste takto s tebou ide, že rastieš duchovne a tak ďalej. Toto bežne takto ľudia reagujú na to, keď niekto im hovorí o veľkej nejakej duchovnej zmene pozitívnej. A vlastne, keďže nie sú na to ešte pripravení, alebo tak nejak zocelení tým, že by poznali svoj duchovný život, tak tam príde tá marnomyselnosť veľmi rýchlo. Marnomyselnosť, za ňou celá škála vášni, ktoré predtým ako keby boli spiace v ich srdciach, ale zrazu hovoria, že tak, prečo mám takéto pokušenia, veď predtým som to nemal, teraz mám oveľa silnejšie pokušenie než predtým. Tak a je to aj tým, že niektoré pokušenia prichádzajú práve cez tie otvorené dvere, ktoré otvorí tá marnomyselnosť alebo túža po obdive od druhých. A veľmi potom rýchlo odpadávajú. Nie, že by to chceli, ani to nevedia nejak zdôvodiť, no, že prečo odrazu nastal taký zlom, že to, čo o čom hovorili a o čom rozprávali, že toto ma tak síti, to mi dáva raz a odrazu príde ten moment, kedy nič z toho im nedáva ten pokrm, ktorý mali predtým. Že sa cítia, ako keby niekto im zobral ten zápal duše. A preto ustávajú, proste ako keby to všetko vybledlo z ich duša a necítia sa potom dobre, lebo vnímajú ten rozdiel vo svojom postoji alebo vnímaní alebo živote, porovnávajú sa s druhými a nakoniec si volia ísť niekde inde. A to sa stáva hlavne kvôli tomu, že v tom nadšení si nedokážu pripustiť, že potrebujú, že je potreba duchovného vedenia, že je potreba učiť sa tomu duchovnému životu, učiť sa proste ako kráčať, ako sa formovať. Ten zápal v srdci im hovorí, že už všetko dosiahli. A potom to padne. Ale poďme ďalej. Čo hovorí? Čo je? Makarios. To nájdem. OK. Svetý Makarios hovorí, pokračuje takto, že mních, ktorý sa spolčuje so svetskými ľuďmi, potrebuje modlitby mnohých otcov s nádejou, že mu môžu aspoň trochu pomôcť. Pretože aká je pomoc pre toho, kto sám seba videl smrti? Nepočuli sme hovoriť apoštola Jána, nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. A Jakub hovorí, cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Pretože priateľstvo sveta je nepriateľstvom Bohu. Toto sú pomerne veľmi silné slova, nie že pomerne, toto sú silné slova, ktoré nami musia otriasť, keď sa usilujeme kráčať za Kristom. A viete, to, čo rozprával o tých, proste takú príklad z tých, čo som zažil o farnosti alebo o prípadoch, ktoré som počul a zaiste aj vy môžete niekedy si pripomenúť tie stretnutia alebo spomenúť si na ľudí, ktorí sa vzdialujú od Boha a nájdete tam знайдете там, може тіто дво води. Protože ako náhle, poviem to takto, že ako náhle človek odvráti svoj pohľad od Boha a od svojej spasy, tak okamžite v ňom vyprchá proste tá túžba po nebeských veciach a okamžite svet vnikne do jeho vnútra a zbudí túžby po pominajúcich a aj škodlivých veciach. Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že v kresťanskom živote nie je to, kresťanský život je to je ťažký život, proste to je veľmi niečo náročné, pretože musí byť v nás neustále prítomné a živené to napätie, ktoré nám hovorí, že ktoré vychádza z toho poznania, čo chcem. Chcem spásu svojej duše. Chcem večný život. Chcem mať život s Bohom, keď zomriem. Ak ja na to hovorím áno, tak tomuto môjmu áno, alebo to moje áno musí byť sprevádzané potom s takým svätým zápalom, ktorý spôsobuje, že si príliš dávam pozor na to, aby som nestratil ten cieľ, ktorý mám. A potom je celkom jednoduché, že ja hovorím nie mnohým ponúkam, ktoré prichádzajú do sveta. Hovorím nie mnohým i telesným, i duchovným, nejakým psychologickým teda potešeniam, ktoré svet ponúka. Rozhodne nebudem vstupovať do spoločnosti, ktorá ma od Boha odvádza. Nebudem počúvať hudbu, ktorá mi dáva zabudnúť na Boha. Nebudem čítať knihy, ktoré zasievajú zlé myšlienky do môjho vnútra. Že proste ja budem sústredený na to, aby som dokázal sa uchrániť. V jednej prednáške to tak duchovnej, to kňaz, jeden kňaz, to ju dával, tak on to tak trošku povedal, že je v nás takáto nejaká také veľkárstvo v nás, že máme takú túžbu ísť do sveta, teraz evangelizovať a hovorí a privádzať ku Kristovi. Ja hovorí, že v poriadku toto máme robiť. Ale on hovorí, že ale mali by sme to robiť ako to robia výskumníci, ktorí keď vstupujú do prostredia, kde sú uskladnené tie zlé vírusy a smrteľné vírusy, tak majú oblečený ten skafander. Tak hovorí, že takto, jedine takto by sme mali byť vstúpiť do toho prostredia, proste s tým, že sme chránení s tým ochranným odevom, dokonca aj vzduch sa nám cez to prináša nejaký iný, len preto, aby sme sa ochránili, aby sme pri tomto sa si neublížili pri tom stretnutí so svetom. A toto sa zdá v dnešnej dobe, sa zdá to také, to poučenie tých svätých otcov ako veľmi zastaralé, staromodné, pretože mnohokrát máme taký pocit, že toto, taká, ten narratív, ktorý je ohľadne kresťanstva, ako keby tak nútil nás ísť do sveta bez toho, aby nás na to pripravilo. Nutí nás stretnúť sa so svetom bez toho, aby sme boli na to pripravení. A toto je veľmi nebezpečné. Za mnou zašiel 2-3 týždne dozadu jeden mladý muž, on chodil na tie naše formačné stretnutia asi 3 roky, zatiaľ čo študoval tu na Akron, na univerzite. A aj býval, vlastne, býval spolu so skupinou mladých mužov, ktorí boli takí zapálení katolíci spolu a sa nejak tak aj držali. Aj. Tak on hovorí, že tak mi aj rozprával, že to boli úžasné roky pre neho, pretože hovorí, že táto spoločenstvo tých jeho priateľov, katolíkov, a že takéto vzájomné také burcovanie a pozbudzovanie a ten taký zápal pre modlitbu, pre hovorí, že chodili sme na adorácii, hovorí, že chodili sme tu na tieto formačné stretnutia, to všetko nám dávalo taký zápal. A hovorí, že teraz začal pracovať a hovorí, že keď začal pracovať, išiel vstupnúť do práce, tak si myslel, že mal sa taký zápal, že hovorí, že však ja tu všetkých týchto obrátim. Hej. A hovorí, že a teraz mi rozprával, že vieš, čo to je tak ťažké. A hovorí, že tak cítim, ako, aký som prázdny. Tak cítim, ako som prázdny, čo mám robiť. Hej, že. A práve ten aspekt, o ktorom hovorí tá hypozreza celá, že to otvorenie sa pre svet, to nestráženie sa spôsobuje to, že veľmi rýchlo ten svet z nás vyťahne akýkoľvek zápal pre Boha. A tu nám v tento text, ktorý hovorí, ja ho vrátim naspäť na obrazovku trošku, že svätý Makarios hovorí, že takýto človek, ktorý dôjde k tomuto spriateleniu so svetom, potrebuje modlitby mnohých otcov. Hovorí, že aká je pomoc pre toho, kto sám seba vydal smrti. Svätý Makarios hovorí, že vlastne tým, že sa otvoríme takto pre svet, sa vydávame smrti. A je na tom niečo pravdy, pretože nie, že niečo, je to pravdivé, pretože ten svet má, ako otvorení sa presne, má tú moc, že z nás vyženie ten vnútorný zápal. Akože navonok my mnohé veci náboženské môžeme konať. My môžeme dokonca sa modliť ráno i večer, môžeme chodiť na liturgiu v nedeľu, ale nebude to to, k čomu nás volá, nebude to ten život, k ktorému nás volá evanjelium. Svätý Teofán Zátvorník hovorí, alebo dáva takú charakteristiku ľudí, ktorí sa otvorili pre svet a ktorí vlastne tým pádom dovolili, aby sa tak umrtvil ten zápal v ich duši. A on rozpráva toto, že rozlišujúcou charakteristikou takýchto ľudí nie je vždy očividná mravná skazenosť, ale absencia inšpirujúceho nesebeckého zápalu pre páčenie sa Bohu a rozhodného odporu pre všetko hriešné. Zbožnosť nie je hlavnou náplňou ich starosti a námach. Sú pozorní k mnohým veciam, ale úplne ľahostajní voči svojej spáse a nevnímajú, v akom nebezpečenstve sa nachádzajú. Zanedbávajú dobrý život a vedú život chladný vo viere, hoci príležitostne môže byť dobrým a navonok bezúhonným. Myslím, že svätý Teofán Zátvorník je taký, mi sa páči, ako on vie tak dať takú definíciu, by som povedal, tých stavov predovšetkým, ktoré duchovných stavov, ktoré sa odohrávajú človeku. A toto vystihol podľa mňa perfektne. A svätý Teofán Zátvorník a svätý Ignác Briančanin, teda títo dvaja biskupy a svätci, oni boli skutočne tými geniami svojej doby a myslím si, že ešte on, ich čas prichádza, kedy, lebo ich diela sú, ja si o sobe myslím, skutočne napísané, nielen pre ich dobu, ale predovšetkým pre našu dobu. Pretože oni boli tak dobrými znalcami toho učenia tých svätých otcov a poznajúc všetku tú múdrosť a boli schopní to zosumarizovať, to učenie od mnohých svätých otcov a dať to do jednej takej definície. A tu nám to veľmi pekne hovorí alebo vysvetľuje, že čo stane človeku, ktorý sa otvorí pre svet. On hovorí, že to nie je to, že teraz odrazu ten bude úplne skazený, mravne skazený, ale nebude v ňom zápal, ktorý ho nutí konať všetko preto, aby sa páčil Bohu. Taký človek bude veľmi aktívny, bude mať záujem o mnohé veci, ale nebude mať záujem o duchovné veci. Bude chladný vo viere, aj keď navonok môže byť dobrým, bezúhodným, konajúcim i dobré skutky. A to je niečo, na čo oni veľmi poukazujú, že mnohokrát človek aj takto zapom uspokojí, choď je v takomto stave, ale je taký ako keby slepý, pretože zužuje ten svoj duchovný život ako na, ok, idem na liturgiu, na sviatok, na nedeľu a ok, je to spravené, naplnil som svoju povinnosť a vlastne po nedeľnej liturgii alebo sviatočnej liturgii už je domov, ale už robí si plán na celý týždeň, ale nikde v tých plánov nie je miesto pre Boha, pre niečo duchovné, pre dušu, nič. A pritom si myslím, že všetko je v poriadku, pretože naplní svoju akože povinnosť, ktorú si nejak takto vštepilo do mysle a pritom nedovolí, aby niečo iné, alebo aby v ňom rásla túžba po autentickej, po radikálnejšom spôsobe života. A takto sa stáva to, že máme veľmi veľa ľudí, ktorí sa hlásia ako kresťanstvu, ale v skutočnosti nie je v nich žiaden zápal pre Boha, žiaden zápal pre spasu svojej duše. A dokonca sú veľmi zlou reklamou pre, alebo by som povedal, že vykonám veľmi zlú službu pre kresťanstvo, pretože ľudia vnímajú ich život a povedia si, ak toto je kresťanstvo, tak to ma nezaujíma, to sa mi nepáči. Nie je to príťažlivé. Hlavne, ak ide o politikov alebo superstars nejaké, alebo známe osobnosti, ktoré sa radi hlásia ku kresťanstvu a pritom konajú veci, ktoré s kresťanstvom nemajú nič spoločné. A proste toto, tým by sme sa nemali oklamať. Nemali by sme dôverovať tým prázdnym slovám, pretože takéto ľudia sú veľmi nebezpeční. Lebo veľmi ľahko sa môže stať, že začneme nasledovať ich štýl života alebo chápanie kresťanstva. Ešte dočítam tú definíciu od Teofana Zátvorníka, ktorý hovorí, že doplňa tú charakteristiku takého človeka, ktorý sa otvoril pre svet a hovorí, že dokonca, aj keď sa neustále stará a znepokuje nad vecami, je lenivý a bezstarostný vo veciach svojej spásy. Aj keď neprestane prežíva úzkosti alebo potešenia srdca, je úplne necitlivý ku všetkému duchovnému. Z tohto pohľadu všetky hnutia jeho bytia sú zasiahnuté hriechom. Je tam slepota, nedbanlivosť a necitlivosť. Nevidí svoj stav a preto necíti nebezpečenstvo svojej situácie. Keďže nevníma nebezpečenstvo, preto sa neznepokojuje a nestará sa, ako z neho uniknúť. Nutnosť zmeny a spásy dokonca ani nevstúpi do jeho mysle. Má úplné a neotrasiteľné presvedčenie, že je na správnom mieste v živote, v živote nechce nič a všetko necháva tak, ako je. Považuje preto každé pripomenutie k inému spôsobu života za zbytočné. Nepočúva a ani ho nie je schopný porozumieť, preto sa mu vyhýba. Myslím, že veľmi presne svätý Teofan Zátvorník opísal stav takéhoto človeka. A ak si toto uvedomíme, tak ak sa vrátime naspäť svätému Makariovi, tak on tam hovorí, že je potrebná modlitba mnohých otcov, aby sa pomohlo takémuto mníchovi, ktorý ho strhiel o svet. Modlitba mnohých otcov, to znamená, že tým chce povedať, že je to tak vážny stav, že skutočne tam treba vyvinúť, tam treba modlitby mnohých svätých, aby sa takému človeku pomohlo. Ale zároveň, viete, ono v tom tej rade, alebo v tom tvrdení, alebo že je potreba mnohých, v tom vykreslení to, že od toho vzťahu, že je taký náročný, že toho stavu, že je taký ťažký a nebezpečný, priam smrteľný, že teda modlitbu mnohých otcov, tým sa nám dostáva aj taká jedna rada, ktorú z toho môžeme vylúpnuť, a to, že mali by sme byť aj takí predvídaví a pamätajúc na predchádzajúce hypotézy, ktoré tiež toto rozprávali, my by sme sa mali obklopovať vedome s takýmito ľuďmi, ktorí sa za nás budú modliť, keď náhodou sa také niečo stane nám. Ak ten mních je člen toho mníchského spoločenstva a bol strhnutý svetom, tak je tam zabezpečená tá modlitba mnohých otcov, mníchov, aby sa ho modlili. Ale keď ja sa sám spýtam, že keď si tak sa spýtam sám seba, že ak by som bol strhnutý nejakým pokušením alebo nejakým, že pokúšam tým otvorením sa sveta, tým, že som si nedal sa pozor, a ten svet ma nejak strhol a ja som sa stal slepým a hluchým a neschopným vidieť proste, že a pochopiť, že kde sa nachádzam v živote, mám okolo seba mnohých ľudí, ktorí, keď to zbadajú, budú sa za mňa, že by sa za mňa modlili a prihovarali u Boha. A toto si myslím, že tieto hypotézy, ktoré predtým hovorili, že máme si predchádzajúce hypotézy, keď sme rozprávali o tom, že je dôležité sa obklopovať dobrej spoločnosť, alebo voliť si dobrú spoločnosť, obklopovať sa s tými ľuďmi, tak myslím, v tomto texte sa to tak nejak odráža, že je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali túto skupinu ľudí, to spoločenstvo ľudí, ktorí budú bedliví a ktorí si to všimnú, ktorí mi nebudú môcť pomôcť, pretože ja budem hluchý voči ich slovám a napomenutiam, pretože som sa otvoril pre sveta, ktorý ma pohltil. Ja nebudem im načúvať, ale oni sa budú za mňa modliť a prihovárať. Dokonca začnú sa za mňa modliť už vtedy, keď len začnem túto cestu, a preto ma môžu zachrániť skôr, než úplne padnem na samotné dno toho tej duchovnej biedy. A toto je aj dôvod, prečo je veľmi dôležité mať svojho duchovného vodcu, duchovného otca. Je to veľmi dôležité, pretože on dokáže, ak sa s ním spravidelne stretávame, tak on dokáže rozpoznať tie prvé výhonky toho odpadu. Dokáže rozpoznať prvé tieto náznaky prebudzania tých vášní a tak nás môže uchrániť pred stavom, ktorý si vyžaduje tú veľkú modlitbu. A keby sa aj na to stalo, tak vlastne on bude ten prvý, ktorý začne ten modlitbový zápas za nás. A popri tom prizve k tomu aj mnohých iných. Ja viem, že tá reakcia môže byť, že kde nájsť takého duchovného otca, je to pravda, je ťažké nájsť, ale znovu iba pripomínam to, čo už mnohokrát bolo povedané, že rada svätých je, že ak je situácia takáto, že je nedostatok duchovných otcov, tak máme siahnuť po dielach tých, ktorí učia o duchovnom živote. A požiadať ich, aby sa stali našimi duchovnými otcami a nasledovať ich slova s poslušnosťou učeníka. To je takáto prevencia, veľká prevencia voči tomu, aby sa v našom živote neodohral ten pád, ktorý je poznačený tou stratou zápalu, stratou túžby po spáse, stratou túžby páčiť sa Bohu vo všetkom. Pardon. Oče, som myslel, že to už dokončíme, ale tak nie, tak na budúce. To je preto, že som sa na začiatku príliš veľa rozprával možno o veciach, ktoré tu na ne patrili. Ale nevadí. Takže tu by sme to ukončili a vlastne na budúce už dokončíme to záverečné poučenie svätého Makária, ktoré bude viesť k také výzve k tomu, ako máme sa chrániť pred tým, aby sme neupadli do takéhoto stavu. Dobre, ešte sa pozriem. OK, nie sú žiadne otázky ani komentáre, takže to je fajn. Dobre, držte sa. Uvidíme sa na budúce. Prijmite požehnanie. A veľmi veľká vďaka. Budem pozdravovať. Je akože... Nie je to jednoduché. Vďaka za modlitby. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás. Jeho milosť a lásku teraz vždycky. I na veky vekov. Amen. Svätý Makarios, svätý Teofan Zátvorník, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.